qilinayotganini aytmoqdalar. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining matbuot kotibi Rizbek Biqinoğlu'ning aytishicha, xavfsizlik xizmati xodimlari fuqarolarni sababsiz qo'lga olavermaydi. Mamlakatda Hizb ut-Tahrir partiyasi taqiqlangani sababli uning a'zolari qonun doirasida javob berishlari kerak.
Qarmaganda biz terishtirib turibmizdan.
Biz qo'lga olishdan avval surishtirib, keyin qo'lga olamiz. Hizb ut-Tahrir mamlakatimizda taqiqlangan, sud qarori bilan taqiqlangan. Shu sababli uning a'zolari mamlakatimizda bo'lmasligi kerak. Shu sababli qo'lga olishlar oddiy holdir, dedi Rizbek Biqinoğlu. Biroq Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari davlat diniy radikal guruhlar bilan kurashni noto'g'ri yo'lini tanlab olganidan xavotirdalar. Ularga ko'ra, xavfsizlik xizmati xodimlari orasida doppa desa bosh olganlar ko'paymoqda. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq-tartibot xodimlari va Hizb ut-Tahrir o'rtasidagi sichqon mushuk o'yinidan har ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizb ut-Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bunga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlargadir davlat tomonidagilarga ham, hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak, jamiyatning ancha kuchli ishlari o'sha shirqtog'alar esa ularni ta'qib qilish kerak, o'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanish iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlari ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning Bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shi bo'raman yesangiz yurakimdan joy beraman kelsangiz Novot qo'shi choy beraman ichsangiz yurakimdan joy beraman
Gelsengiz. Zahona, assalomu alaykum. Xormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Ijodlar qanday bo'lyapti?
Yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Hammasi zo'r bo'lyapti.
Zo'r bo'lsin.
Gap yo'q.
Zahon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan boligim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, navot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi? Faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyapmi?
O'zbekistonda 70 yashar kampir, 7 yashar o'g'il bolaga yig'ilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi ayollardan hamisha.
Hamisha?
Uyingizda o'g'il bola bo'lsa, siz aziz inson bo'ladi-da.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham shu paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida juda ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga, yana biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakmi? mana shu tushimda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushimdagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixida qo'yganmizda. O'z yurakimdan joy beraman desa ham bo'lardi, lekin mana shuni bir muhabbat tarixida mana shu sarohasi qo'yilgan. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biza klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit, oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi. Keyin biz bilan shuni shu qizniga uylanishini ko'rsatyaptida. Katta qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan boshqa kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, prinsessa qilib qo'yadi.
Mana men hozir sizning qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina va otda bir chavondoz keldi. Shundaymi? Ha. Suv olib chiqdi ana. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv.
Endi
o'zi boshida yo'lda ketib qotirgan paytida endi turmushga chiqish uchun qiz bolalarni borib turmushga chiqasini deb menga deb so'ralmaydi-da. Qaranjida yurishgan, u joylarni ko'rsatmaganmiz. Cho'g'irmasini yechib otib yuborish kerak edi bola. Shunda yiqilmasa, u turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da. Cho'g'irmani otganda yiqilmasa.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolalarni shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgan, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Da, bizdan Xorazmda ham shunaqa-da. Keyin shu ko'rib shu joylarni qilmasdan просто biz shuni ko'chada ko'rganda shu qizni shuni izidan kelganday shu eshikni taqillatgan bo'layapti-da hozir. Lekin u qizni ko'rgan bir joyda-da, yo'lda.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuyizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q. Yo'q, bu narsaga, u narsa nechta chiqgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqni ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqni ko'zini oldida turishsang, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolgandaydi. Shuna xalqdan sal uyalib yurisan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni
eng baxtli odam deb o'ylaymanda, u rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi ham deyman. Mana shu narsani men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera olaydi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman.
Tushunarli.
Mana har kim masalan birov yashab bu etapdan o'tgan odam bu narsaga uverin bo'lib gapiradi. Men uverin bo'lib gapira olmayman bu narsaga. Chunki menda bir-biriga tushunib yashaydi degan narsa bo'lmagandi. Yerdagi kech yo'llarinda yuzlarim zarfarona dumda kutib yuzlarim. Yerdagi kech yo'llarinda yuzlarim zarfarona dumda kutib yuzlarim.
Mana qo'shiqda aytgansizki, ertayu kech kutib yuzlarim
zafaron zarfarona
zafaron bo'ldi.
Umuman hayot yetib bormas sizga.
Umuman hayotda birovni kutib yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, men birovni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa, men Toshkentga kelgan paytimda 2 ta farzandim bor edi. oila qurib turmushga chiqib keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezeniyaz Metva bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar meni Mana shu shular xalqqa ko'rsatib qo'yadi. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tomonidan berilgan inoyat bilan chiqib odamlarni o'zingizga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi bu narsaga.
Albatta.
Birdan masalan bitta kolleksiya ishlab chiqarganing bilan kerak bo'lsa bitta ham hit bo'lmaydi. Aytida Ozoda Nursaidovani sen bo'lmasang jonim hasratga to'laman degan bir ena bu Misrda aytilgan ashulasi chiqdi. Undan chiqqan paytida Nasiba Abdullayevani Umr Bahori chiqdi. Umr Bahori. Aytida uchta klip birdaniga chiqdi. Xalqning ichida xalq til narsa kirib ketdi-da bu narsa. Hamma joyda ko'chalar, metaforlarda hamma joyda shifoqacha ashular.
To'ylarda.
Ha, to'ylarda. Hozirgi kungacha mana chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashulani yaralganiga-da. Toshkentga kelib, Toshkent bozoriga kirganiga 9 yil bo'ldi. Umuman Xorazm bozorida birinchi bo'lib boshlagan, 3 yil oldin boshlangan bu ashulada. Masalan, 11 yildan beri bu ashulalar haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashulada o'zini pulini topadi deb ashulalar. Masalan, Xorazmga kiyov bo'laman. Sabr Mo'minov bilan aytganimiz. Hozirgacha hali repertuardan bo'ldi boshlan sikasib ketdi deb hech kim aytmadi. Shu ashulani ayting dedi. Qozog'istonga borsan ham, Tojikistonga borsan ham, Turkmanistonga borsan ham shu ashula birinchi navbatga qo'yiladi.
O'zi asli turkmanistonlikmisiz?
Yo'q, otam turkman. Turkmanistonlik emasman. Endi qonimizda turkman qoni bor.
Keyin shu qo'shiqni yaratilgandan keyin hali ba'zi kimlardir bunga e'tiroz qilib chiqishdi, meni qo'shig'im deyishdi, men yozganman deyishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldi.
Ha, Sultan Pashodayeva boshlarni men yozganman deb chiqdi, chunki men boshlarni olgan paytimda narodniy ohangda chiqarganman-da. Narodniyda chol o'zbek chol asboblari bilan chiqarganmiz, estradadan olishga o'tirmasdan-da. Buni men xo'jayinim olib bergan, Oshir Erkindan bu xo'jayinim buni menga sotib olib bergan deb ashularni. Men chiqargan paytida, ayza aytgan boshlarni desa, Xorazmda ayzani kim taniyapti? Men respublikada chiqaraman deb olganda u. Men 3 yil oldin aytganman-da. Keyin 3 yil men sherni men sotib olgandan keyin Oshir Erkin buni ayza oldi, sotib oldi desa, ayzani kim taniyapti respublikada deganda. Men Toshkentga kelmagan paytimda zakaz qilib aytilgan boshlar, zakazga yozganman buni. Shuning uchun bu ayzana shulasi desa yo'q, Oshir Erkin ham aytganku, bu ayzana shulasi bo'ldi. Men ayzaga sotganman boshlarni, ayza olgan buni degan.
Sizning fikringizcha Azizaxon qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Asosiy siri hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashulalar ham hit bo'lib ketyapti-da. Yengil ashulalar ham hit bo'lib ketyapti. Faqat reklama bo'lsa, odamlarning quloqiga oldingizga ichingiz och bo'lsa, to'g'rimi? Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin, ichingiz och bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin, buni yegandan keyin oshqozoningiz buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Ashular ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa, odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da.
Kecha bizda ham televizorda ko'rsatdi, O'zbekiston televiziyasi Sputnik orqali ko'ramiz. Birinchi telekanalda bir qo'shiq berishyapti. Men ismini aytib o'tirmayman. Mana keldi yoz, mana keldi yoz, mening jonim qiladi noz deyapti-da.
Da, men ham ko'rdim.
Ko'rdingizmi?
O'zbekiston kanalidan ko'rilyapti. Mana shu xuddi o'tgan boshlar. Kimnidir yoza shularsidir. Kutsayda o'tilgan zarz. Bu kitobga chiqqan she'r, kimnidir she'ri. Mana shunaqa. Kitob bunaqa odamni eshitib, g'ashing tekkandan ko'ra yaxshi narsalar ham ko'p eshitish uchun. Endi bularni puli bo'lmasa ham, masalan, raskrutka qilishga, aylantirishga puli bo'lmasa ham, zo'r, mukammal ashulalar bor. Kuchli san'atkorlar bor. Yo'q emas, O'zbekistonda bor. Bu narsani ham nima desam, buni ham inobatga olish kerak-da. Juda sayozlashib ketmaganda hozir bilan. Endi bitta ikkita sayoz so'z bilan bu bo'ldi, O'zbek san'ati shunaqa bo'lib qoldi degan xulosaga kelmanglar, sizlar. Shunga aytyapman, bundan ham mukammal zo'r ashulachilar bor, faqat bitta nuqtai nazariya bilan mana bizani O'zbekiston kanalimizdan shuni qo'yapti-da, bunga qaramash kerak-da. Zo'r, ajoyib, mukammal san'atkorlar bor. Hali sandig'imizda bagajimiz ko'p.
Sandiq qachon ochiladi endi?
Sandığını endi, sandığını birden açsak birden boyligimiz yok olup kaladı. Sekin sekin çıkarıp bana şahmat donası yürgen bekle yürüyümüz de.
Mana biz hozir tinglovchilarimizga sizni qo'shig'ingizni, shu mashhur qo'shig'ingizni albatta ularning e'tiboriga inom qilamiz. Endi tinglovchilarimizga nima orzularingiz bor? Nima aytadigan gaplaringiz bor?
Bilasizmi, endi mana shu O'zbekistonning farzandlari butun dunyoda o'qiyapti, ishlayapti, ijod qilyapti-da. Chunki bu o'zbekni farzandi. Men ularga omad tilayman. Mana shu yurtimiz bitta shoirimiz bir chet davlatga borgan ekanda mo'g'ullar bosgan paytida O'zbekistonni mani yurtimdan sen kitoblarni olib ketding, mana shu kitoblarni ko'rsat menga, ota bobolarimni qo'lyozmasini degan paytida bibliotekasini ochib bermagan ekan kutubxonasini-da. O'shanda aytgandi, mani sen yurtimdan mani kitoblarni olib ketding. Bu kitoblarni yozgan insonlarni suyagi mani yurtimda yotibdi. Qachonda tilga kiradi, farzandlariga o'tadi degan. Shuning uchun katta bo'lishidan qat'i nazar sog' bo'lsin, ota bobolari bu yerda nima qilsa ham mana bu yurtiga kelishadi bo'ladi. Mana shu yurtimizga baraka, baraka hech qachon mana shu yurtimizdagi baraka hech qachon so'lmasin.
Azizaxon, rahmat sizga, ishlaringizga omad, yangi qo'shiqlar bilan muxlislarni ko'ngillarini shod qilib turasizga umiddamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Yollarında gözlerim Zerfarana dondu kitap yüzlerim Daha bir kıparmazsa azizim Nalalara dola yürek sırları Daha bir kıparmazsa azizim Nalalara dola yürek sırları Kişmiş kuşu boğal veremem yiyseniz Yürekime cay veremem gelseniz Nalva kuşu çay veremem içseniz Yürekime cay veremem gelseniz Jump.